101ประเด็นข่าว101 Morning Call with วารินสัจเดล
นาฬิกา39นาทีนะครับ101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลวันนี้ในช่วงวันของเรานะครับปิดท้ายกันที่การพูดคุยกับคุณคริสโปตรนันท์กรรมการยุทธศาสตร์กทมของพรรคก้าวไกลและเป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นอนุกรรมาธิการคณะที่2ของกรรมาธิการคณะปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรอดีตหัวหน้าทีมนโยบายเศรษฐกิจของพรรคอนาคตใหม่นะครับก็ทำมาหลายอย่างรวมถึงเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขตราชเทวีพญาไทจตุจักรพรรคอนาคตใหม่เช่นเดียวกันนะครับคุณคริสอยู่กับเราแล้วนะครับในช่วงนี้ที่เชิญมาพูดคุยในวันนี้อยากฟังมุมมองของนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับว่ามองการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยอย่างไรบ้างรวมไปถึงสิ่งที่อยากจะเห็นในการเมืองไทยนะครับคุณคริสอยู่กับเราในช่วงนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณวารินครับ
ครับเรา define กันที่รุ่นใหม่รุ่นเก่าก่อนดีไหมครับเพราะผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่อายุนะในการแบ่งความเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยคุณคริสแบ่งยังไงครับ
ผมคิดว่าจริงๆแล้ว definition นี้น่าสนใจครับคุณวารินครับเพราะในตอนนี้นะก็มีหลายคนก็พูดถึงการเมืองเก่าที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเอ้ยแบบนั้นมันน้ำเน่ามากแบบเราต้องการเลือดใหม่เข้าไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน่าสนใจที่จะต้องมองลงไปแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าให้แบ่งจริงคือผมเห็นว่านักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยคือไม่ควรจะแบ่งตามอายุแต่ควรจะเป็นด้วยอุดมการณ์ในการที่ว่ามุ่งที่จะทำเพื่อประชาชนเป็นหลักไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวครับคุณวารินครับ
แต่นี่มันเป็นปัญหามหากาพย์ของประเทศไทยนะครับคือผมเองเนี่ยกำลังเกรงว่าที่อ้างว่าเป็นแบบว่านักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็ถูกกลืนไปด้วยระบบเนี่ยกับสิ่งที่เรากำลังเห็นเกิดขึ้นอยู่ในพลังประชารัฐตอนนี้เนี่ยที่แรกก็มีความหวังนะครับเพราะว่ามีคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในพลังประชารัฐก็เยอะเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังไงล่ะครับ
ก็จริงๆเมื่อกี้ที่ผมกล่าวกับคุณวารินเนี่ยไม่ใช่ว่านักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยจะมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนบุคคลทุกคนนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐเนี่ยจริงๆแล้วประชาชนตัดสินได้เองว่าการที่มันมีเหตุวุ่นวายมีดราม่าแย่งชิงตำแหน่งอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย
มัน
เพราะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพราะผลประโยชน์ของตัวเองประเด็นมีอยู่อย่างนี้ครับคุณวารินจริงๆแล้วการต่อรองผลประโยชน์ในทางการเมืองเนี่ยการต่อรองในทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย
ครับ
คือเราเห็นว่าการดิสเครดิตกันเองการอะไรกันเองในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยหลายคนบอกว่าน้ำเน่าผมบอกว่าจริงๆมันคือความสวยงามของประชาธิปไตยครับคุณวารินคือจริงๆแล้วเหมือนที่คุณวารินคงเห็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยในพรรคเดียวกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกัน
จริง
อย่างตอนลงสมัครแข่งชิงแคนดิเดตของพรรคเดโมแครตตอนที่ประธานาธิบดีโอบามากับฮิลลารีคลินตันนั่นก็คือมีการดีเบตกันแล้วก็มีการตรวจสอบกันมีการขุดคุยเรื่องของกันและกัน
อ
ันนั้นน่ะคือความสวยงามคุณวารินคือ เราต้องการหาแคนดิเดตที่ดีที่สุดแล้วในพรรคเดียวกันไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันเพราะงั้นการที่พลังประชารัฐตรวจสอบกันเองเนี่ยผมเห็นว่ายิ่งทำยิ่งดีการที่บอกยิ่งแฉกันเองเนี่ยยิ่งทำยิ่งดี เพราะว่า ประชาชนจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เหมาะส
ม
ในการที่จะดำรงตำแหน่งนั้นอย่างตอนนี้ในพลังประชารัฐเนี่ยเขาแย่งชิงหัวหน้าพรรคกับตำแหน่งเลขาธิการกันถูกต้องไหมครับคุณวารินครับครับคือผมเห็นว่าอย่างเงี้ยจริงๆยิ่งทำยิ่งดีแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะในผมคิดว่าในสายตาของประชาชนคงตัดสินได้เองแหละว่าการกระทำเหล่านั้นเขาทำเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองสมมติว่าถ้าเกิดว่าทำเพราะอยากจะดันหัวหน้าพรรคคนใหม่เพื่อให้พรรคประชารัฐก้าวไกลเพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยมีความสุขผมว่าอย่างนั้นเยี่ยมไปเลยแต่ว่าปรากฏว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เห็นถึง argument เราไม่เห็นถึงข้อเถียงของฝั่งที่ discredit หัวหน้าพรรคเนี่ยว่าทำไมต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคใช่ไหมครับวันนี้เราไม่ได้ยินเสียงพวกนั้นเราได้ยินว่าต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพลังประชารัฐลาออกเกินครึ่งจึงต้องเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่แต่ไม่มีใครเคยอธิบายกับประชาชนว่าทำไมต้องทำแบบนั้นถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าบอกว่าเฮ้ยไอ้กรรมการเก่าเนี่ยมันห่วยมันไม่เหมาะกับการบริหารงานในช่วงโคโรนาไวรัสช่วง new normal ผมว่าแบบนี้แฟร์แต่พอปรากฏว่ามันเกิดประชาชนเห็นว่ามันมีการแย่งชิงตำแหน่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนกรรมการบริหารเพื่อจะมองไปถึงช็อตหน้าคือการปรับครม.ปรากฏว่าไม่มีใครอธิบายให้ประชาชนฟังว่าไอ้สิ่งที่คุณทำภายในพรรคการเมืองมันเกี่ยวข้องกับประชาชนยังไง
คือไม่ได้มีการออกมาวิเคราะห์ว่าเขาผิดพลาดอย่างไรเขาผลงานไม่เข้าเป้าอย่างไรแต่มันออกไปในเชิงว่ามีคนวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเช้าวันนี้ว่าเป็นเรื่องของสมบัติผลัดกันชมอยู่มานานละถึงเวลาเปลี่ยนสลับตำแหน่งได้ละมันก็ยิ่งไปตอกย้ำเรื่องของการเข้ามาเล่นการเมืองเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าเพื่อประชาชนไงครับ
นี่ครับอันนี้คือคีย์คุณบารินอันนี้ผมบอกผมไม่กล้าไปบอกว่าไอ้การทำการเมืองครั้งนี้ของผมใช้ว่าไงดีดราม่าการเมืองครั้งนี้ของพลังประชารัฐแล้วกันว่ามันเกี่ยวข้องประชาชนยังไงผมคิดว่าในใจของนักการเมืองในพรรคนั้นเขารู้เองได้แล้วก็ประชาชนเนี่ยตัดสินเองได้แต่ผมบอกว่าอันนี้มันคือย้ำไปที
่ความสวยงาม
ว่ามันคือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยมันคือการที่นักการเมืองเนี่ยต้องตรวจสอบกันต้องถ่วงดุลกันต้องมีการต่อรองกันแต่ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าอันนี้
เราไม่รู
้ผมไม่อยู่ในพรรคนั้น
เราไม่รู้อ้าวไม่ได้อยู่ในพรรคนั้นแล้วอยู่ในพรรคตัวเองตอนนี้เนี่ยครับมองฝั่งก้าวไกลเนี่ยมองสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับมันดีหรือมันไม่ดีต่อการเมืองไทยหรือต่อพรรคก้าวไกลฮะ
ก็ผมอย่างถ้าในความเห็นส่วนตัวผมนะครับคือผมเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยดีเลยด้วยแล้วก็หลายคนบอกว่ายิ่งถ้าสามารถที่จะปรับกรรมการบริหารรวมไปถึงปรับครม.ให้ได้คนที่ดีขึ้นในการบริหารราชการเศรษฐกิจบ้านเมืองในตอนนี้ผมว่ายิ่งนั้นดีกับประเทศครับดีมากเลยถ้าเกิดว่าจะปรับเปลี่ยนประเทศได้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นหรือสมมติว่าจริงๆแล้วการแตกกันเองครั้งนี้มันเป็นการแตกกันเองที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยพรรคพลังประชารัฐกำลังจะแตกแล้ว
อ
ันนั้นผมว่าก็ยิ่งดีใหญ่สำหรับพรรคก้าวไกลถูกไหมครับถ้าเกิดมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย พวกผมเนี่ยก็จะสามารถที่จะคว้าชัยไปได้อย่างง่ายดายถ้าอย่างนั้นถูกไหมฮะ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะดูกันต่อไปในช็อตหน้าว่าไอ้การเขย่าครั้งนี้ของรัฐบาลเนี่ยบางคนมองไปถึงว่ารัฐบาลจะล้มเลยนะครับคุณวารินว่าแบบว่าเอ้ยการเลือกตั้งใหม่คงอีกไม่นานแต่ว่าผมบอกว่าก็อันนั้นเรื่องนั้นเป็นยังเป็นช็อตที่ไกลเกินไปเพียงแต่สิ่งที่เรากำลังดูเนี่ยมันคือผมคิดว่าน่าสนใจลงไปดูคือระบอบอำนาจนิยมเนี่ยกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันจะผสมกลมกลืนได้ดีแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการต่อรองการ discredit การตรวจสอบเนี่ยระบบอำนาจนิยมเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานกับไอ้กลไกแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ครับในฐานะที่เป็น newcomer สู่ไทย politics เนี่ยนะครับเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยรู้สึกมีกำลังใจหรือรู้สึกว่าเบื่อ
ผมคิดว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกครับเรามองเรื่องสนุกคืออย่างยิ่งเราเห็นการเมืองเนี่ยเห็นทั้งภาพใต้และภาพไกลคือเราก็ได้เข้าไปทำงานในรัฐสภารวมถึงได้เห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผมไม่เบื่อนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเป็นทางไม่ว่าใครก็ตามในการที่จะขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไอ้เรื่องของการถูกตรวจสอบกันเองเนี่ยแล้วก็ความเห็นที่ไม่ตรงกันในพรรคน่าจะเป็นเรื่องปกติแต่พวกเนี่ยผมก็ศึกษาทั้งหาว่าถ้ามันเกิดสิ่งนี้กับ สมมุติว่าเกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลในวันหน้าเนี่ยเราจะทำให้มันกลับมาเป็นเรื่องของประชาชนได้ไหมสมมุติว่าถ้าเกิดว่าลีดเดอร์ชิพของพรรคก้าวไกลเนี่ยในอนาคตสมมุติว่ามีข้อที่เราคิดเห็นว่าแบบนี้ไปต่อไม่ได้แล้วแล้ววันนั้นเราจะสามารถตอบกับประชาชนได้หรือเปล่าว่าอันนี้นี่แหละเราทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศอันนี้มันเป็นเวลาเรามองคนอื่นนะฮะแล้วก็เลยย้อนดูตัวเองว่าเราจะตรวจสอบยังไงเรามีกลไกพวกนี้ในพรรคหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
น่าสนใจเพราะผมกำลังจะถามอย่างเงี้ยครับว่าถ้าป่านี้อะถ้าเกิดเรามองอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้พวกคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไหม
ผมคิดว่าไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วทุกรัฐบาลแล้วก็แต่ว่าถ้าเราสามอย่างที่ผมกล่าวกับพี่ไปว่ากล่าวคุณวารินไปว่าถ้ามันเกิดกับพวกเราแล้วพวกเราเนี่ยสามารถที่จะโชว์ให้กับประชาชนได้เห็นว่าทุกสิ่งที่ออกจากปากเอาไว้อย่างไรเลยนักการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของประชาชนมันเป็นเรื่องของการที่ว่าแกนนำของพรรคเดิมเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนพรรคได้แกนนำของพรรคเดิมเนี่ยมีเรื่องทุจริตมีเรื่องที่ประชาชนเครือบแคลง
ครับ
มันก็น่าจะน่าสนใจที่ว่าการดีเบตเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของประชาชนมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำเน่าในละครทีวีอย่างตอนนี้สิ่งที่มันเกิดในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยในขณะที่ปปช.เนี่ยส่งหนังสือถึงคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะว่าการยืมนาฬิกาเนี่ยเป็นการยืมใช้คงรูปไม่จำเป็นต้องแจ้งทรัพย์สินต่อปปช.ขอนาฬิกาของคุณประวิตรเนี่ยนะฮะคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยแต่ปรากฏว่าเมื่อเรื่องอย่างนี้ออกมาพรรคพลังประชารัฐกับดันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนถัดไปมันเรื่องมันเลยย้อนแย้งครับคุณวาริน
ส่วนความรู้สึกของ
มันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะเราคนพอมีเรื่องทุจริตมีเรื่องที่ประชาชนเครือบแคลงสงสัยเนี่ยมันต้องอาจจะต้องเอาออกอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลับกลายเป็นว่าต้องสนับสนุนคนนั้น
ครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนักการเมืองเหล่านั้นก็จะถอยออกมาแล้วก็ให้มีการตรวจสอบก่อน
ถูกต้องครับถูกต้องคร
ับเราจะเห็นแบบนั้นเยอะมากในนักการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยจะหน้าบางมากแต่ว่ามันไม่ใช่ของการเมืองไทยไงครับทีนี้ไม่ที่ผมสนใจคุยกับคุณในเช้าวันนี้นี่คือมองว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่จะเข้ามารับช่วงต่อเนี่ยมันจะกลับไปสู่วังวนเดิมไหมเราจะมีการเมืองใหม่ได้ไหมคุณคลุกคลีอยู่กับเยาวชนกับนักศึกษาคุณลงพื้นที่ทำงานการเมืองในระดับท้องถิ่นของคุณเองเนี่ยนะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเรียกร้องกันได้ไหมครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันมีปฏิรูปการเมืองอะไรเกิดขึ้นเลยฮะ
ผมคงไม่สามารถตอบแทนคนอื่นได้นะครับว่ามันจะไอ้ใหม่เนี่ยมันจะใหม่แค่ไหนมันจะไม่เกิดอีกหรือเปล่าแต่ว่าผมสามารถตอบกับคุณวารินได้ว่าในส่วนของผมเนี่ยที่ผมลงพื้นที่ในเขตราชเทวีพญาไทจตุจักรอย่างใกล้ชิดเนี่ยผมกล้าพูดว่าเมื่อนักการเมืองใกล้ชิดกับประชาชนและสามารถที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตนั้นประชาชนตรงนั้นได้อย่างแท้จริงเนี่ยความต้องการของประชาชนเนี่ยมันจะส่งผ่านปากของนักการเมืองคนนั้นเองสิ่งที่นักการเมืองพูดเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงของประชาชนกลุ่มนั้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ถ้าเกิดว่าเอ้ยนักการเมืองรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยเวลาชนะเข้ามาเนี่ยไม่ได้ชนะมาด้วยการที่ว่าตัวเองใกล้ชิดกับประชาชนในการที่ว่าตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยเมื่อคุณฟังจากปากเขาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยประชาชนต้องการได้อย่างนั้นหรือเปล่าถูกไหมครับจริงๆแล้วผมกล้าพูดว่าคนในพรรคพลังประชารัฐยังมีอีกหลายคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดออกมาหรือว่ากลายเป็นว่าคนกลุ่มนั้นเป็นใครกลายเป็นว่าคนกลุ่มน้อยในพรรคพลังประชารัฐมันเราไอประชาชนอย่างเราเนี่ยเราฟังแล้วเราเลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องน้ำเน่าเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกับเราเลยเอ๊ะนี่มึงแบ่งเค้กกันไม่ลงตัวแล้วมึงก็มา นัดกันกลาง หนังหน้าหนังสือพิมพ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ
คร
ับ
เพราะงั้นเนี่ยผมกล้าบอกว่าไอ้รุ่นใหม่อย่างพวกผมเนี่ยผมกล้าบอกในนามของตัวเองเนี่ยคือผมกล้าพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่คิดกันเพราะว
่
าเราคุกคีกับเมื่อวานก็ยังไปงานศพอยู่ครับว
ัน
ก่อนหน้านี้ก็ยังไปลงแจกของอยู่ไปเจอในรอบวิกฤตที่ผ่านมาโคโรนาไวรัสเนี่ยผมลงแจกถุงยางชีพเนี่ยกว่า 6,000 ครอบครัวเพราะงั้นผมได้เจอกับประชาชนกว่า 6,000 คนที่เขาทุกครั้งที่ผมถามเนี่ยคือแจกไปได้ถามว่าคุณพี่เป็นยังไงบ้างครับเศรษฐกิจเป็นไงบ้างเชื่อมั่นในประเทศไทยตอนนี้ไห
ม
อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เงิน 5,000 บาทได้หรือยังไอ้งบประมาณพรก.ฉุกเฉินไอ้พรก.กู้เงินเนี่ยคุณพี่สนับสนุนไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นvoice of the people
ครับ
เป็นเสียงของประชาชนนะครับพี
่สุดท้ายคริสคุณ
ครับ
ตอนนี้คือกรรมการยุทธศาสตร์กทมพรรคก้าวไกลนะครับ แล้วแต่ภาพที่คนยังมองเข้าไปเนี่ยก็ยังเป็นไม่กี่คนของพรรคอนาคตใหม่ที่ยังถือว่าเป็นตัวจริงของพรรคอยู่หรือแม้แต่คุณพิธาเองก็ยังได้ไม่เท่าคุณธนาธรอ่ะ
ครับ
แล้วในแง่ของการทำงานของคุณเองในพรรคเองเนี่ยมันตรงนี้เนี่ยมองว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นโอกาสครับในการที่จะได้มีภาพที่ชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีอุดมการณ์แล้วไม่ได้เป็นพรรคที่เซิร์ฟหรือว่าสนองผลประโยชน์ของแค่บางกลุ่ม
อ๋อผมเห็นว่าเป็นทางวิกฤตและโอกาสครับคือตอนนี้พรรคก้าวไกลเนี่ยมีภารกิจหลักเลยคือต้องการให้ประชาชนรู้ว่าพวกเราเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากอุดมการณ์เดิม
ครับ
ครับแต่จากการที่ผมลงพื้นที่เนี่ยยังมีความรับรู้ของประชาชนบางกลุ่มที่อาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบแล้ว
อย่างนั้นก็มีนะ
อย่างนั้นก็มีครับเพราะเอ้าอนาคตใหม่เห็นอยู่พรรคส้มๆคือบางท
่
านเนี่ยไม่ได้เป็นคอการเมืองเขาก็จะติดตามข่าวการเมืองเฉพาะในเวลาเลือกตั้งเพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นวิกฤตของพวกเราแต่ถามว่าโอกาสมันคืออะไรโอกาสเนี่ยมันคือการที่ว่าเราจะทำให้พรรคการเมืองเนี่ยกลายเป็นพรรคที่มีความหลากหลาย
ครับ
กลายเป็นพรรคที่มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายสามารถแสดงความคิดความเห็นของตนโดยไม่จำเป็นต้องผูกอยู่กับบุคคลเพียงบุคคลเดียวหรือบุคคลเพียงกลุ่มเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้พื้นที่สื่อเนี่ยก่อนหน้านี้คือบางครั้งเนี่ยเวลาสมาชิกพรรครวมถึงส.ส.พรรคบางคนเนี่ยเวลาพูดบางทีสื่อไม่จับครับคุณวารินค
ือ
กลายเป็นว่าต้องเป็นธนาธรพูดสื่อถึงจะจับเพราะว่าคนไทยชอบไอ้ภาพลักษณ์ความที่ว่าโอ๊ยคนนี้เนี่ยมีทรัพย์สินหลายหมื่นล้าน คนนี้เนี่ยมีทรัพย์สินมีจบปริญญาการศึกษาสูงอะไรอย่างเงี้ยครับซ
ึ่
งจริงๆแล้วผมเห็นว่าจริงๆแล้วยังมีผู้แทนราษฎรรวมถึงนักการเมืองอีกหลายท่านในพรรคก้าวไกลที่ทำงานหนักเพียงแต่ว่าสื่อยังไม่จับเพ
ีย
งว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสทำพรรคให้เป็นพรรคมวลชนที่ไม่ยึดติดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างแท้จริงอันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสของพวกเราครับ
ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
โอเคครับคุณวารินครับ
สวัสดีครับ
ครับเชิญมาพูดในรายการผมติดตามฟังอยู่นะครับพี่
ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
ผมสวัสดีครับ
คุณคริสโปตรนันท์กรรมการยุทธศาสตร์กทมพรรคก้าวไกลและเป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับหมดเวลาของ101 Morning Call รายการต่อไปนะครับ 7:00 น.คุณรัชพลเหล่าวานิชและคุณระพีพันธ์เรือนศรีรออยู่ที่สนามข่าว101วันนี้ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
101 Morning Call with วารินสัจเดล101ประเด็นข่าว